Abaroma kigabane cy'icumi na kane. Udakomeye mu byizerwa mumwemere, ariko si ukumuhaririza ku byakekeranye. Umuntu umwe afise ukwizera ko kumurisha byose, ariko udakomeye arya ibirimwa gusa. Urya inyama ntakengere utazirya, kandi utazirya ntahe nyiri uwuzirya, kuko Imana yamwemeye. Wowe urinduhe nyiri umushumba w'abandi, kuko imbere ya shebuja ariho ahagarara canke agatemba. Mbere ushima azohagarara, kuko umwami wacu ashobora kumuhagarika. Umuntu umwe ashima umunsi umwe kurutisha iyindi, uwundi agashima iminsi yose. Umuntu wese nashimwe mu mutima wiwe. Uwiyumvira umunsi awiyumvira kubw'umwami wacu. Urya inyama zijya kubw'umwami, kuko ashima Imana, kandi utaziriya yanka kuzijya kubw'umwami nawe ashima Imana, kuko ata muntu muri twebwe ariho kubwiwe canke apfa kubwiwe. Namba turiho, turiho kuba b'umwami, kandi namba dupfa, dupfira kuba b'umwami. Nuko namba turiho canke namba dupfa, turaba umwami. Kuko icatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye kandi n'uwo abariho. Ariko wowe n'igihe gituma uhinyura umwana wa so, kandi nawe n'igihe gituma ukengera umwana wa so, kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Kuko handitswe ngo,
nk'uko ndiho niko Uhoraho avuze, amavi yose azomfukamira n'indimi zose zizovuga ishimwe ry'Imana.
Nuko rero umuntu wese muri twebwe azubazwa n'Imana ivyo yakoze. Uhereye ubu rero ntiduhinyurane, yamara tugire imigabo ngo ntihagire ubushira igitsitazo canke ikigwisha imbere y'umuvukanyi. Ndabizi kandi nemejwe neza n'Umwami Yesu yuko atagihumanya ubwacu, kiretse uwimvira ko ikintu gihumanya niwe cohumanya. Iyo umwana wasabajwe n'ivyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo. Wo Kristo yapfiriye ntumuranduze ivyo kurya vyawe, iciza canyu ntigitukwe. Kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ariko n'ukugororoka, amahoro n'umunezero vyo muri mwemu yera. Uwukorera Kristo atyo ahimbara Imana, kandi n'abantu baramwemera. Nuko dukurikira ivy'amahoro n'ivyo gukomezanya. Ntimusenyere ikigwa c'Imana kubw'ivyo kurya. Vyose ntibihumanya koko, ariko umuntu arya ibimutsitaza azobona ibara. Ni ciza kutarya inyama canke kutanywa umuvinyu canke kudakora ikindi cose gitsitaza umwana wa so canke kimugwisha canke kimutera intege. Ukwizera ufise ukugumana mu mutima wawe imbere y'Imana, harahiriwe utihinyura ku vyo yemeye. Ariko ukekeranya wese yariye abatsinzwe, kuko bitabivuye ku kwizera. Ikitava ku kwizera cose ni icaha.